så er vi her igen. Det er ikke fordi, jeg har valgt en prædiken fra sidste gang, jeg prædikede her. Så vidt jeg husker, så var jeg rundt om lidt det samme emne. Det kom lidt som en overraskelse, det må jeg jo så indrømme, at jeg skulle prædike i dag, fordi jeg står jo med det ene ben på vej til Grønland, fordi der er opstået sådan en meget pludselig krise, og noget, jeg skal op og tage mig af. Så jeg havde jo søgt om tidlig indrejse. På grund af corona kan man ikke bare rejse. Det kunne man i hvert fald ikke før 2. maj, men det blev så afslået, hvorefter jeg så måtte købe en først ledig sæde, som er 7. maj. Så der kommer jeg afsted. Men jeg var lige nede og flytte bilen sidste søndag, da jeg kommer ind, så siger min kone, ved du godt, du skal prædike på søndag? Så det er næsten frisk, ikke? Og jeg må jo bare bekende, at jeg har ikke været inde i computeren og ledet efter en gammel prædiken. Men i tirsdags delte jeg lige med præsterne, hvad Herren måske havde lagt mig på hjertet. Og det er vel egentlig sådan, at det som hjertet er fyldt af, det flyder munden over med. Så det er måske bare det, der kommer nu. Det som jeg har været optaget af i et langt stykke tid, og måske i en del af mit liv og min tjeneste. Så jeg plejer at sige sådan her, den åndelige verden er langt mere virkelig end den fysiske verden. Og så er den evig. Og nogle af mine tanker har jeg blandt andet fra en bog, der hedder To Verdener, som er skrevet af Graham Powell. Han gør meget i de her universer og clash, sammenstød imellem de to verdener. Og det kommer jeg til at dele lidt med jer i dag, så der kommer noget Guds ord, og så kommer der nogle personlige vidensbyrd, som jeg selv har oplevet i mit liv. Men inden at vi gør det, så skal vi lige læse et bibelvers, og det er ikke det der, det kommer om lidt. Det er et vers, som jeg lige skal finde her. Det er 1. Mosebog, kapitel 12, vers 3. Siger det noget til nogen? Der er nogen, der siger, jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig, og gennem dig vil alle jordens folkeslag blive velsignet, Israel. Vi prøver lige igen. Jeg vil velsigne dig, Israel. Jeg vil forbande dem, der forbander dig, Israel, og gennem dig vil alle jordens folkeslag blive velsignet. Det er sådan et skrift, der ligger helt i starten af vores gamle testamente, og jeg tror, det er godt for os lige at minde os om det en gang imellem. Og næsten ligegyldigt, hvad motiv du har, så tror jeg, at du kan få velsignelse ved at gøre det, der står her. Så lad os ikke være politisk korrekte, men lad os velsigne Israel, når vi kan, i vores bøn, i vores handlinger, og stå op for Israel og tal. Så vil du sikkert få modstand, men Herren vil lønne dig og velsigne dig. Jeg tror, det her det ligesom er der, hvor jeg gerne vil starte i dag. Jorden og alt, hvad der er på den, tilhører Herren. Hele verden og alle, som bor i den. Er det nu rigtigt? Jamen, det må vi jo sige ja til, når det står i Bibelen, ikke også? Så tror vi på, at det er sandt. Så et eller andet sted, så er det jo rigtigt. Gud har skabt det hele. Det er hans. Hvis skulle det ellers være? Alle mennesker, som er, alle som bebor jorden, er egentlig hans. Vi kom ind i en særlig relation til Jesus gennem troen på ham, så vi er hans børn. Der er andre, som ikke er det endnu, men de er jo også hans på en eller anden måde. Han har i hvert fald skabt alle mennesker. Ja, spændende. Og så over til det, som er dagens emne. Og der vil jeg gerne, at vi læser fra Efeserbrevet, kapitel 6, vers 10-18. Nu skal I holde hovedet lidt på skrå, og så kan I måske følge med deroppe. I hvert fald det meste af teksten er kommet med. Det er ikke alt, jeg har kontrol over, når man laver PowerPoint. Pludselig sker der noget spændende. Til sidst vil jeg minde jer om at hente styrke fra Herren og hans vældige kraft. I fører jer hele Guds rustning, så I kan forsvare jer imod Satans lumske angreb. Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter, hersker i dette mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet. Derfor skal I tage hele Guds rustning på, så I kan forsvare jer imod den ondes angreb. Stå fast, indtil alle angrebene er overstået. Spænd sandheden om bælte, om livet. Tag retvis levevis på som brynje og budskabet om fred som støvler, så I kan stå fast. Løft troens skjold, som I kan bruge til at stoppe Satans brændende pile. Der kunne jeg bedre lide den gamle oversættelse. Slukke alle den ondes glående pile. Tag frelsens hjelm på og forsvar jer med åndens sværd, som er Guds ord. Vær altid i bøn til Gud under åndens inspiration, hvad enten det er forbøn eller bøn om hjælp. Og så vil jeg også gerne gå til et andet kendt skriftsted, og der er vi i Gamle Testamente. Vi er i Daniels bog. Vi er over i Daniel kapitel 9. Og der skal vi bare læse 2 og 3. I det første år af hans regeringstid bemærkede jeg, Daniel, det sted i skrifterne, hvor der ifølge Herrens ord til profeten Jeremia står, at Jerusalem skulle ligge øde i 70 år. Derfor gav jeg mig til at bede inderligt til Gud Herren og bønfalde ham under faste og klædt i sæk og aske. Og så begynder han ellers at bede. Jesus siger et sted til sine disciple, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde, og bank på, så skal der lukkes op for jer. Vi kender til bønnen. Bønnen er blevet en del af vores, vi siger, den kristnes åndedræt. Vi lever, og vi har en relation til Gud, så vi beder. Nogle har faste bedetimer, andre har, sagde jeg, timer, tider. Andre har sådan et flow, hvor man egentlig beder hele tiden, sådan når der er behov for det, og pludselig står man i en situation, nu har vi brug for at bede, og så beder vi. Men der er ligesom der er en progression i det, som Jesus siger her. Så bønnen kender vi godt, og vi kan bede bønner. Vi kan bede bønner ud fra vores hjerte, og bønner, som Helligånden lægger på vores hjerte. Vi kan bede. Så står der søg. Så er det ligesom om, nu går man lidt dybere. Og det kunne jo så være det samfund med Herren, som gør, at man graver ned i skrifterne. Der står noget om dybe og lønlige ting, som han vil åbenbare for os. Lønlige ting, det er noget, der er gemt, det er noget, der er skjult. Det kræver, at man leder efter det. Så derfor, bibelstudiet, det er godt, ikke også, Ruben? Ja. Så lad os også gå dybere ind i bønnen og søge ind i Guds dybder. Så er der den sidste med at banke på. Og det har altid for mig stået for en eller anden påtrængenhed. For din påtrængenheds skyld, siger Jesus i en lignelse, den uretfærdige dommer. For din påtrængenheds skyld, så står han op og giver sin ven det, som han beder om. Han stod også og bankede på døren. Luk op for mig. Og et eller andet sted taler det også til mig om, at her der er der en ekstra dybde, der er noget, som vi kan. Og det er måske der, hvor vi sætter tid af og faster. Ikke for at leve i askese, men for at den tid, som vi ellers skulle bruge til at spise, den bruger vi til at søge Herren og banke på døren. Hvad sagde Jesus? Han sagde, ikke hvis I faster, men når I faster. Så en del af vores kristen liv er også at leve på den måde. Der er en åndelig verden, som kæmper imod Guds rige. Kæmper imod alt det, som Gud står for, og det, som menigheden står for. Og vi skal lære at ligesom se bagom, når vi møder modstand fra mennesker, så er det ikke nødvendigvis det menneske. Vi kæmper ikke mod mennesker, men vi kæmper mod ting, tankebygninger og ting, som ligger bag. Og den kamp, som der så er beskrevet flere steder i Bibelen, den udkæmpes så netop i bøn. Og et af de meget kendte steder i den her forbindelse, det er også fra Daniel, og det skal jeg også lige læse. Daniel 10:13. Ja, jeg læser lige 12 med. Vær ikke bange, Daniel. Det er så englen Gabriel, der kommer til ham. Vær ikke bange, Daniel, fortsatte han. Allerede fra den første dag, da du besluttede at bede om indsigt og at ydmyge dig for Gud, blev din bøn hørt, og derfor er jeg kommet. Det, der er min pointe, det er det, der kommer nu. Den mægtige åndsmagt, der styrer det persiske rige, blokerede imidlertid vejen for mig i 21 dage. Men så kom ærkeenglen Michael mig til hjælp, og jeg efterlod ham der i kamp med den persiske åndsfyrste. Så uden at skulle gøre mig fuldstændig klog på det her, eller gå ind i en dybere udlægning af det, så viser det her skriftsted fra Daniel, det viser os en indsigt i den åndelige verden, at der er nogle fyrster, der er nogle åndelige strukturer, som ikke er synlige for os, men som her bliver åbenbart. Daniel, han havde måske en anelse, men i hvert fald så får han det forklaret af englen her. Der var altså en åndsmagt over Grækenland, der var en åndsmagt over Israel, der var en åndsmagt over de lande. Men må det de to eneste lande, at det gælder? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det er sådan, det er. Der er forskellige åndsmagter rundt omkring. Og tilsvarende kunne vi så også forestille os, var her i Danmark eller over Odense. Og nu er jeg selvfølgelig også meget optaget af, hvad er det lige, der sker i Grønland? Hvordan er det, at vi får løst de problemer? Hvor er det, at vi skal bede de strategiske bønner for at få tingene løst, så tingene kan blive godt igen? Apropos, jeg er jo vokset op her i kirken. Før vi rejste til Grønland, så var jeg ung her, og vi blev sågar gift her, Ulla og jeg. Men, så jeg har været optaget af de her ting meget længe i mit liv. Så jeg spurgte engang den daværende forstander Ove Dufke, så siger jeg til ham, Ove, er det ikke et problem, at kirken her, den ligger lige på hjørnet af Odinsgade og Torsgade? Og jeg tænkte, nu skal vi have noget åndelig krig her, nu skal vi have noget bøn, ikke? Så vi kan få ændret gadenavnene. Nej, så sagde han faktisk, det mente han bestemt ikke, det var et problem. Tværtimod, så syntes han, det var stærkt, at korset, at kirken var plantet lige netop her. Så det kan godt være, at vi kan have den tilgang til det også, at der er en åndelig magt, som er stærkere end det, som omgiver sig, den åndelige virkelighed, vi lever i. Det er kirken, det er det, som Gud har plantet, det er menigheden. Og det var egentlig en god tanke. Så ved jeg ikke, hvor mange af jer, der læser udfordringen. Der er sikkert nogen, der gør. Sidste år, så skrev Henry Nissen, han skrev faktisk en lang artikel omkring noget, der hed Frejas sal. Og nu er det ikke, fordi vi skal til landskamp, men I ved jo godt, hver gang der er landskamp, så bliver den her sunget. Det er faktisk ret tit. Og der står sådan her, når vi i nationalsangen synger, der er et yndigt land, i hvert vers gentager, og det er Frejas sal, og det er Frejas sal, så erklærer vi faktisk Danmark for at tilhøre denne hedenske frugtbarhedsgudinde. Freja var ikke blot gudinde for markers frugtbarhed, men også for vellystige seksuelle udfoldelser. Og som en ekspertprofessor Leif L. Albertsen nævnte i sin bog fra 1978, Lyrik, så er betydningen af Frejas sal i den hedenske mytologi nærmest et bordel for afdankede vikinger. Wow. Det var noget af en smør. Så det kan da godt være, at vi lige skal tænke over det, næste gang vi skal synge med på nationalsangen. Henrik Nissen foreslog, at man sang, at det var fra Asal, fordi nu er det slut med det, nu er der kommet en ny virkelighed. Men man skulle måske have lyttet og ikke valgt Adams Øenslagers sang her, fordi han var netop meget optaget af det okulte og gammel nordisk mytologi, som så bliver lidt sammenblandet med hans kristendomsforståelse også. Så jeg synes, at det var tankevækkende, det her. Men munter var kristne i vores menigheder og rundt om, det er jo så noget, jeg ikke ved, munter var kristne, som begyndte at bede netop imod den her virkelighed i august sidste år. Det var lige præcis der, hvor den der anden bølge af MeToo startede. Og så skal jeg da hilse at sige, at der fik man ryddet op i noget, som vi ikke lige havde set komme. Umoralske liv hos flere fremtrædende politikere og kendisser og tv-værter, og jeg ved ikke hvad. Det var ligesom om, der kom en dominoeffekt, som simpelthen næsten ingen ende ville tage. Og hvor kom det lige fra? Var der noget, der var blevet brudt i den åndelige verden? Måske skulle man allerede i 2004 have lyttet til kulturminister Arne Melchior, som i øvrigt er jøde, der foreslog en ny nationalsang, nemlig H.C. Andersens I Danmark er jeg født. Se, der står blandt andet, at Gud gav os Dannebrog med korsets flag, og senere i sangen står der, at Gud giver os en fremtid. Så jeg vil meget hellere synge med på den, end noget, der hylder en dæmon Freja, en nordisk guddom. Paulus han underviser os i det, jeg har læst i Efeserbrevet om den åndelige virkelighed, den åndelige verden, med magter, autoritet og herskere. Og vi kan som kristne godt stå os i den kamp. Vi skal ikke være bange her. Vi kan endda vinde, fordi Kristus har vundet for os. Vi kan være med til at implementere den sejr ved at bruge Jesu navn og den fulde rustning og åndens sværd, som er Guds ord. Vi har alle de våben, vi behøver, og vi skal bruge dem, og måske bruge dem endnu mere. I Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 20, så står Peter og Johannes, og de er ikke til at lukke munden på, de er blevet taget til forhør, og de er simpelthen bare ikke til at stoppe, og de siger, vi kan ikke lade være med at fortælle om, hvad vi har set og hørt. Og jeg vil også gerne fortælle lidt, nu kommer der nogle vidnesbyrd om, hvad jeg har set og hørt. Og det er ganske vist, at man ikke lige kan finde et skriftsted, som beskriver den virkelighed. Men derfor behøver det ikke at være en forkert oplevelse eller en falsk oplevelse. Men det kan være, at det også er et indblik ind i den åndelige verden, så vi ved bedre, hvordan den fungerer. Og jeg tror personligt ikke, at det er ude af den bibelske kontekst. Og nu vil jeg lige hente noget frem fra gamle dage. Der er ikke så mange, har jeg fundet ud af, der ved hvem eller vidste, hvem Sai Baba var. Men han var en indisk guru, som i måske 70'erne, 80'erne var meget kendt, og der var faktisk mange danskere, som tog ned for at sidde ved hans fødder i hans ashram i Indien. Og han er så hinduist og så videre. Jeg arbejdede på et daværende tidspunkt på en skole, det var sådan en meget progressiv skole ude i Søhus, hvor lærerne var meget engagerede, og man brugte så også weekender på ligesom at få undervisning, og der var så inviteret en psykolog fra København, Paul Max. Han skulle så undervise os i et eller andet. Jeg husker ikke emnet, men det som jeg husker, det er, at vi sidder alle lærerne, to delskoler, 40 lærere plus teknisk personale plus kontorpersonale, alle var der. Og den her mand, han begynder så at på sit foredrag. Og så kan jeg bare høre på den måde, han taler på. Han er anderledes. Og et eller andet sted, dybt inde i min ånd, så siger Helligånden til mig, den mand, han er New Age. Og i løbet af 5 minutter, så sidder hele min forsamling af kolleger, de sidder der og måber, fordi de kan godt høre, at han er lidt anderledes, end man var vant til, den måde, han talte på, og de ting, han sagde, og sådan noget. Og så spørger han sådan ud i forsamlingen, hey, hvor er I henne? Ikke også, fordi folk, de var sådan lidt forvirret. Og så markerer jeg, og så siger jeg, jeg vil gerne fortælle dig, hvor jeg er henne. Jeg er dybt forankret i troen på Jesus Kristus, og jeg kan høre, du er New Age, og vi er på kollisionskurs i dag. Der blev helt stille. Der blev meget stille, fordi sådan plejede jeg ikke at reagere. Jeg plejede at være meget mere rund og venlig og så videre. Det her, det var virkelig en sådan. Nå, han retter sig lige op og siger, nå, ja, så er jeg jo afsløret. Så, jamen, det skal nok gå alligevel alt sammen, siger han, og så fortsatte han sit foredrag. På et tidspunkt i det her foredrag, så begynder han at kredse om en eller anden oplevelse, han har haft i sit liv, men han vil ikke sige hvad. Han kredse om det, og man kunne ligesom fornemme, at der var et eller andet mystisk, han havde oplevet. Og der får jeg simpelthen også fra Helligånden helt klar besked om, at manden har været ved Sai Baba i Indien. Og jeg afbryder igen hans foredrag og siger, hvorfor fortæller du os ikke, at du har været ved Sai Baba i Indien? Nå, nu er jeg jo afsløret igen, siger han så. Og så fortalte han om hans tur til Indien, hvor han har haft sin lille dreng med på 6 eller 8 år. En lille dreng, han har haft med, og de har så været ude ved Sai Baba. Men det, der var det frygtelige i det her, kan man sige, det var, at da de så kommer hjem til Kastrup Lufthavn og forlader flyet, så trækker drengen i farens hånd, og så siger han, far, jeg skal lige ud og vinke til Sai Baba, fordi han står ude på trappen til flyveren. Og det var jo en åndelig virkelighed, som ikke var god. Vi havde så en samtale lidt senere på aftenen, Poul Marx og jeg, og vi blev ikke enige, skal jeg hilse at sige. Han var meget, nedværdigende eller nedladende over for mig, og tænkte, stakkels dig, at du har sådan et snævert syn på alt det her åndelige. Det er meget større. Men hvad siger skriften? Der er kun én vej til frelse, og han hedder Jesus Kristus. Det så også førte til, det var jo, at alle mine kolleger, ikke alle, men mange af kollegerne, det var ligesom Nicodemus, de kom til mig om natten. Det blev en lang nat, skal jeg hilse at sige, fordi alle skulle hen og høre, hvad handlede det her om, og hvorfor reagerede du sådan? Og jeg fik lov til at vidne om Jesus til rigtig mange af mine kolleger. Var der en åndelig virkelighed bag? Ja. Kan vi gøre noget ved det i bøn? Ja. Gud har givet os alle de våben og alt, hvad vi behøver for at kæmpe den her kamp. Er der nogen, der ved, hvad en dubilak er? Den er fra Grønland, ja. Der findes ikke nogen kønne dubilakker. De er alle sammen grimme. Og det er fordi i oprindelsen, så er de en ting, som åndemaneren fremstillede. Nu i dag, der bliver de skåret i ben. Tidligere, der blev det bare bundet sammen af nogle rester fra dyr og sådan noget. Og så blev den forhekset. Han gjorde sin trolddomskunst over den. Shamanen med sin tromme og så videre. Og så sendte han den ud for at slå en fjende ihjel. Så det var den åndelige virkelighed, der var i den gamle grønlandske kultur. Det er så slut nu. Den religion er væk. Den findes kun i historien, og så findes den i form af kunst og teater, kan man sige. Der lever det videre. David og Jeanette Osblom. Erik og Ellen ved, hvem jeg snakker om, så det er personer, vi kender. David er vokset op i Grønland, og hans far var missionær, den første pinsemissionær, der kom til Grønland i 1953. På et tidspunkt, hvor David arbejdede som maskinmester på elværket, så skal han tage sin afsked, og de skal rejse hjem. Og han får en afskedsgave. Han får en fin brevåbner med en dubilak-hoved på, og den har de så haft med hjem. De bor i Sverige. Så oplever de mange, mange, mange gange, når de skulle lave noget, der havde relation til Grønland, så fik de problemer. Så kom han til skade, og den sidste gang, hvor de skulle lave et eller andet, som havde forbindelse med Grønland, så var han faktisk ved at snitte en del af hånden af med en kædesav. Så han oplevede, at der var så mange ting, som var mærkelige, og der skete nogle dårlige ting, når de skulle lave noget, der havde med Grønland at gøre. Så kommer David på besøg hos os i Nuuk, sammen med en evangelistisk ophold evangeliske møder, og han skal være tolk. Og i hele det forløb, så er Jeanette, hun er hjemme i Sverige. Og hver dag, så ringer hun, og hun har det simpelthen bare så dårligt, psykisk, og hun er ondt. Og til sidst, så er David altså sådan, når han tager sin telefon, åh nej, ikke hende igen, altså, siger man, fordi at det var simpelthen bare plager. Hvornår kommer du hjem, og jeg har det så dårligt, og så videre, så videre, så videre. Så sidder vi så, evangelisten, han sidder sammen med David og mig, og vi sidder et par stykker, og så sidder vi og snakker, og så fortæller vi historier. Det gør man jo, når præster kommer sammen, så fortæller man historier. Og så var der så en missionærfamilie, der havde været missionær i Indien, og de var rejst tilbage til Sverige, og de har så noget flytteting med hjem, og blandt andet havde de et meget flot, stort bord, som de brugte til sofabord. Det, der så sker, da familien flytter hjem til Sverige, det er, at de bliver ved med at være syge. Altså, de får en eller anden sygdom, som de ikke kan komme af med, og lægerne kan ikke helbrede dem, og de får medicin, og de lever bare sådan rigtig dårligt. Altså, ligesom hvis man lever med en konstant influenza eller et eller andet. Altså, de havde det så skidt. Og de kan ikke finde ud af, hvad der er galt. Så får de besøg af en kristen missionær eller præst, som også har været i Indien, og det første, han spotter, da han kommer ind i deres lejlighed, det er det der sofabord der. Så siger han, hey, ved I hvad det der er? Det er et gammelt hinduistisk offeralter, hvor man bragte levende ofre, hvor man slog mennesker ihjel. Og ved I hvad? Da de fik smidt det der bord ud af deres lejlighed, hvad tror I, der skete med sygdommen? Den forsvandt. Så der var et eller andet, som var hoppet på det bord der, som på en eller anden måde spredte en dårlig atmosfære i deres hjem. Tilbage til historien, fordi da David så sidder og hører det her, nå, så gik der noget op for ham. Den der dubilak, som jeg fik i gave, og så ringer han hjem til Sverige og spørger sin kone, hvor ligger den der, hvor, har du den, ved du hvor den er, den der vi fik? Ja, den ligger lige her i soveværelset og kigger på mig, siger hun så. Den skal du af med så hurtigt som muligt. Og så gør hun det, at hun tager den, og så smider hun den ud af huset. Og hvad sker der med hendes hovedpine? Hvad sker der med hendes dårlige humør? Det forsvinder sådan her. Der er en åndelig virkelighed, som ligger bag nogle ting, som vi ikke altid ser. Er der nogen, der har læst The Twilight Labyrinth? Nej. George Ortiz Jr., antropolog, kristen, han lavede de her film, der hedder, alle de her videoer med store vækkelser i byer, hvor der pludselig bryder vækkelser ud. Jeg har lige glemt navnet på dem, men han har skrevet nogle ret spændende bøger. På et tidspunkt er han ude i enten er det Indien, eller også er det Nepal. Jeg tror faktisk, det er Nepal, hvor der er en kristen missionærfamilie. Og i den landsby, hvor de her kristne missionærer de er, der har vi en familie, hvis barn er blevet rigtig syg med høj feber osv. Og de kristne de kan ikke få lov til at gøre noget. De kan ikke få lov til at bede, fordi de er buddhister der i det område. Så de kalder på deres lama, som så skal komme og gøre noget. Familien de skal så slagte nogle høns og forskellige andre ting. Og så kommer lamaerne. Og der er en ung lama, og der er så den overlamaen, som er med, som skal overvåge, at det her går godt. Og så begynder de så at gøre deres ting. Og folk i landsbyen, de står i en stor cirkel rundt omkring og kigger på det her sceneri, og den lille dreng er syg, og den unge lama, han begynder så at lave det, der hedder levitation, hvor han sidder i whatever lotusstilling, og så pludselig så begynder han at svæve. Har I set det før? Har I hørt om det? Der er nogen, der har hørt om det. Det er ret creepy egentlig, synes jeg, men det sker. De to kristne missionærer, de står og ser på det her, og så tænker de, det her, det skal være løgn, og så beder de til Jesus. Bum, så falder han ned, lama, og så går den gamle lama, han går direkte hen til dem, og vifter dem væk. I skal ikke være her. Bum. Der var et sammenstød imellem to verdener i den åndelige verden. Det var godt, han faldt ned, ikke? Fordi der er mere magt og kraft i Jesu navn. Før vi lærte Jesus at kende, så var vi uvidende om den åndelige verden og evigheden. Men nu er vi gennem Bibelen og vores samliv og fællesskab med Herren kommet ind i en helt ny dimension. En dimension, hvor bøn, kommunikation med Gud er en del af vores liv. Vi beder til ham. Han taler til os gennem sit ord og gennem Helligånden. Og hvad er så min pointe med alt det her? Jo, at animere os, at opfordre os til at være den åndelige verden mere bevidst. At vi ikke kæmper imod mennesker, men mod bagvedliggende åndelige kræfter og i sidste instans mod fjenden. Men vi skal ikke komme ind og leve på sådan en usund måde, hvor vi oplever, jeg er altid i kamp og så videre. Det kan blive lidt for heftigt, altså, hvis man hele tiden er sådan en kristen der. Jeg ved ikke, om I har mødt sådan nogen gange. Ja. Vi skal ind og leve i den her hvile i Kristus og vide, hvem vi er. At vi er iklædt hans fulde rustning. At vi er forsynet med alle de våben, som vi behøver. At Jesu blod, det dækker os, og vi har sejret på grund af det. Men vi er hoved og ikke hale. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige magt skænket os gennem erkendelsen af ham. 2. Peters brev, kapitel 1, vers 3. Jeg har sagt det før, det her, tror jeg, men jeg elsker de der steder i Bibelen, hvor der står alt. Fordi det minder mig til stadighed om, at der er ingen begrænsning. Jeg har fået alt, hvad jeg behøver. Og i øvrigt havde jeg som ung en meget sjov oplevelse med ordet almagt. Jeg ved faktisk ikke, om måske Peter Stockholm, der sad på balkonen, kan huske den her hændelse. Jeg ved ikke, om du var der dengang, men det var på et tidspunkt, hvor Olaf Damkjær, han var inviteret til en ungdomssamling i gymnastiksalen over på Kolding Højskole. Og det var dengang, da de unge de havde late night møder. Og så stiller Olaf Damkjær, han stiller spørgsmål til den her ungdomsgruppe. Så siger han, når Jesus i Matthæus 28, 18 siger, at Gud har al magt, hvad er der så tilbage til fjenden? Prøv lige igen. Er der nogen, der er matematiske her? Når Gud har al magt, hvad er der så tilbage til fjenden? Nala, nul og niks. Og det er rigtigt, så måtte, det var der ikke rigtig nogen af os, eller de unge der kunne svare på, men han forklarer, der er ingen magt tilbage til fjenden. Så fortsætter han, men hvad er det så, vi ser i verden i dag? Fordi det ser da helt anderledes ud. Det ser ud til, at næsten fjenden har al magt, og Gud har ingen. Så siger han, det er en løgnemagt. Fjenden har kun løgn. Og det er det vidnesbyrd, Jesus selv siger om fjenden. Han er en løgner, løgnens fader, en slagter og en morder og en ødelægger. Vi er siddende med Kristus i den himmelske verden allerede nu. Vi er ikke uvidende om fjendens planer, for at vi ikke skal bedrages af Satan. Vi ved jo, hvad han har i sinde. Det betyder, at vi kan bede og bede mere oplyst. oplyst af Helligånden. Hvad ønsker vi at se her i kirken? Er der bestemte områder, hvor vi gerne vil have gennembrud? Jeg har hørt, at præsten har sagt her ved starten af året, eller efter at corona sluttede, at han gerne ville se, at der var rigtig meget gang i dåbsgraven. Er det ikke et ønske, vi alle sammen har? At der er mange mennesker, som kommer til tro på Jesus, det er faktisk vores eneste berettigelse her. Det er, at vi er med til at vidne om Jesus og vinde mennesker. Så lad også det være et emne for bøn, at vi begynder at bede, og så må Helligånden vise os, hvad er det, vi skal bede om på en særlig måde, for at det kan ske her i Torsgade, lige i hjørnet imellem Odinsgade og Torsgade, at her, der kan mennesker komme til tro på Jesus Kristus. Jeg tror ikke, at vi skal til at bevæge os ud i åndelige kampe og begynde at slås med alle mulige dæmoner, som vi ikke har forstand på. Vi skal holde os fra det. Det går helt galt. Men det, som vi kan gøre, det er, at der, hvor Helligånden vejleder os, der kan vi bede. Og Kim og Mary Anderson, de fortalte en gang, at der var et sted derovre i nærheden af, hvor de boede ved et bjerg, hvor New Age-folk, de stemlede til, fordi der var gode vibrationer. Der var sådan en god åndelig atmosfære, oplevede de. Så der vil de gerne være. Og de kristne, de ville egentlig gerne, at de der New Age-folk, de bare skulle komme væk, så de kunne få lov til at gøre deres ting. Og da de så skulle bede, så begyndte de ikke at bede imod den der åndsmagt, som skabte de her gode vibrationer, eller hvad det nu var. Nej, de så ligesom for sig, at der var en dukkefører. I kender Pinocchio, ikke? Der var dukkeføreren. Og så i stedet for at begynde at sige grimme ting og bede imod dukkeføreren der, så begyndte de i Jesu navn at klippe snorene over til de steder, hvor man kunne se, at der var en indflydelse, og der var en negativ åndelig indflydelse. Så lad os få øjnene op. Hvor er der en negativ åndelig indflydelse? Og så begynder vi stille og roligt i Jesu navn at klippe snorene over. Og ved I hvad? Når dukkeføreren han pludselig ikke har nogen, han kan trække i, så gider han ikke være der mere. Så forsvinder han. Og så bliver mennesker frie til at komme ind til Guds rige. Jeg synes, det var et dejligt billede. Også omkring den kamp, som vi kæmper. I Jesu navn. Lad os bede. Kom så, Helligånd. Kom, så vi kan bede. Bede bedre. Bede mere effektivt. Så vi kan se tingene forandre sig her i vores verden. Tak for dit ord om, at hvad vi løser, skal være løst, og hvad vi binder, skal være bundet. Åbn vores øjne, så vi ser det, som du ser. Tak for, at du er med os. Du er i os, og du er for os. Gud, vi beder om gennembrud, så vi skal se en trængsel af mennesker, der ønsker at modtage dig, og som vil lade sig døbe i Jesu navn. Amen.